እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
سلام نأخذكم يخن أزيكم التفتخم فقرات سمعتي كمي تمسيو كلو حليفو عبز دبتحنا اكزيابير سمو يبارخ لومون كن الراقب اكزيابير غير الله سم اكزيابير برخ يخن بريديت أملاخ تمال حليفنا لوم رئينا بريديتون بمحرتون دما لوم حليفنا تبحكم رئينا أملاخ استمسكن يخن سلزي اتي نن معالتي إننا تقوي نن معالتي دماني إننا رد عبز دبتحنا زلو اكزيابير إننا أمسكننا نابزي نايلو معانت مدبنا كنسا قرينا أملاخ زي تمسكن يخون عبز حالفة قيزي قالاي معراف ونجل لوكاس كم دي جمرنا زي زكاري قزابير يمسكن ونجل لوكاس قالاي معراف كنا جمرو خلنا بزعبا أوغوست أوس كيسار انتاي يمسل كم زي نبرا انتاي دلاي كم زي نبرو تزراري بنا كم زي نبرنا زي زكار كوينو قزابير زي تمسكن يخون لو معانتون نابتي لوكاس قلائم عرف كاب سلسس قاب شوعات تزولو دمن باب نايلو معانت مدبنا كنجمرينا كزيابير سمسكن يخون اسكا بزا مزمور زياء قبلنا نابز نايلو معانت مدبنا كنسا قرينا كزيابير مسكن لو معانتي بمزمور دقل قلنا حونا عقبا سلاسة هايليو عقبا سلاسة هايلي اب تزولو كزيابير يبارو كوخبال دل كزيابير مسكن اسكا نزياء مزمور زياء سمعنا نسكر
كتميت حاديمنا سمي قن فنا قتم اي حاديمنا سفير اخبنا ابكن دي زحايش يخف قزنا ازيو فريعا مدريب زمنا مخنتون تايو دحنزس آننا ابكن دي زرهو زخف قزنا حدتنا يا حواتي ننسى حبيرنا بقول زراتنا انبتا يبلحو زفري دما عقبن واقن يوقعو اتا حبتم حاقر كتلمن نريعا مدريب زمنا ازيو فريعا مخنياتون تايو تحنزس عاننا ابكن ديزرهو زخفة قزيرا حدتنا يحواتي ننسى حبيرنا صادق زقبا نرسي عايبن صادق يوب قبرو فردي قننن عبوق ويتايسوس بردو يبلون بزعبا قدنا رسنا نخنن مخنيتون تايو دحنزس آلنا ابكن ديزرهو زخفا حدتنا يحواتي ننسى حبينا كاب عملاخ زيكوني ملختين اي سلام كاب برحانا رحيقو يئتونا بسلام عملاخي لوين بل نحاسب رسنا نسيطان كي كوين عصبنا يقايو دحنزس آلنا أبكن ديزرهو زخفق دينا حدتنا يحواتي ننسى حابيرنا حدتنا يحواتي ننسى حابيرنا
كبرنا أملاك يكون سلزا مزمور زي سمك زي أبير بروخ يكون نحوي أو باس الله سايلة دماني زي أبير يبارك كبل دلي سكنت ألي ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና በወድኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም በሰዓት እዚ ድማ አንደበትና ስሌኻ ምስጋና ክዛረብ ካብ ውሽጥና ድማኒ ጽቡቕ ነገር ክግንፍል ብቓልካ ትበጽሓና ተሳልየና ትረዳእና ትሕግዘና ስለ ዘለኻ ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ንምስክነካ ኣሎና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ወድኻ የሱስ ክርስቶስ ናብዚ ብምልኣኽ ብሓቅን ብመንፈስን ዘምልኾኻ ሰባት ኣብ ምድላይ ከም ዘለኻ ነጊድካና ኣለኻ እሞ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ብሓቅን ብመንፈስን ካብ ውሽጥና በሰዓት እዚ ንምስክነካ ኣሎና። ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም እግዚኣብሔር ኣብ ዝሐሸ ኺዳን ኣብ ጽቡቕ ኺዳን ኣብ ዝበለጸ ኺዳን ክንርከብ ስለ ዝገበርካ ንምስክነካ ኣሎና። ብዘይ ፍልጠት እውን ክንጠፍእ ስለዘይሓደግካና እኳ ደኣኒ ነንመዓልቱ ቃልካ ትምግበና ትምህረና ትዕጥቐና ስለ ዘለኻ ንምስክነካ ኣሎና። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ንርእስና ተዓጢቕና ንርእስና ተማሂርና ንርእስና ፈሊጥና ንብዙሓት ንምብርታዕ ንምሕያል ንብዙሓት ንምስጋር ምኽንያት ክትገብረና ንጽልያ ኣሎና። ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ናይ ህይወት ኮይኖም ነዚ መደብ እዚ ዝከታተሉ ዘለዉ ሰማዕቲ ጽልያ ኣለኹ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ከካብቲ ዘለውዎ ዘይምችእ ኩነታት ምውጻእ ክኾነሎም ይጽሊ ኣለኹ። ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ከምቲ ማረኻ ጳውሎስ ዝተዛረቦ ምብላዕ ይፈልጥ ምጥማይ ይፈልጥ ምርካብ ይፈልጥ ምስኣ ንፈልጥ ምስኣ ንፈልጥ ሕልፍን ትርፍን ምርካብ ይፈልጥ በዚ ዅሉ በቲ ሓይሊ ዝበኒ ንዅሉ ኽእሉ እየ ኸም ዝበለ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ብምኽንያት ስእነት ኮነ ብምኽንያት ምቾት ካብ መስመርካን ካብ ሓሳብካን ካብ ፍቓድካን ንዝወፁ ሰባት ንጽልያ ኣሎና። ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ሎም መዓንቲ እምምላስ ይኹነሎም፣ ሎሚ ምብርታዕ ይኹነሎም፣ ሎሚ ምንሳሕ ይኹነሎም። ሎሚ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ተስፋ ምቑራጽ ዝተወቕዐ ይኹን። ሎሚ ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ንጽልያ ኣሎና። ምዕራይ ክኸውን ንጽልያ ኣሎና። ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕልበል ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ከምዝ ተምሃርና እያ ክንመላለስ እምበር ሰማዕቲ ጥራይ እናኾንና ርእስና ከይንጥብር ብጸጋኻ ክትድግፈና ንጽልያ ኣሎና። ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ብቓልካ ተዛረበና። ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕልበል ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውሽም ኣሜን። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። እስከ ኣብ ሉቃስ ካልኣይ ምዕራፍ ካብ ፍቕዲ 3 ስጋብ 7 ዘሎ ሓሳብ ንርኣዮ። ሽዑ ነፍሲ ወከፍ ክጸሓፍ ኩሉ ነናብ ዓዱ ኸደ። ዮሴፍ ድማ ካብ ቤት ዳዊትን ካብ ዓሌቱን ስለ ዝነበረ ካብ ገሊላ ካብ ዓዲ ናዝሬት ምስታ ጠኒሳ ዘላ ማርያም ሕጺቱ ናብ ቤተልሔም እትበሃል ዓዲ ዳዊት ናብ ይሁዳ ክጸሓፍ ደየበ። ኰነ ድማ ኣብኡ ኸለዉ ጊዜ ሕርሳ በጽሐ ብኽሪ ወዳ ወለደት ብዓለባ እውን ጠቕለለቶ። ኣብቲ ማሕደር ኣጋይስ ስፍራ ስለ ዘይነበሮም ድማ ኣብ መብልዕ ማል ኣደቀሰቶ ይብለና። ዮሴፍን ማርያምን ካብ ከተማ ናዝሬት ተላዒሎም ናብ ከተማ ዳዊት ማለት ቤተልሔም ከም ዝኸዱ ኣብዚ ክፍሊ እዚ ንርኢ ኣሎና። ዮሴፍ ነዚ ዝገበረ ናይ ዳዊት ዘርኢ ብምንባር እዩ። ማርያም እውን እንተኾነት ናይ ዳዊት ወገንያ ዝነበረት ኣብ ላዕሊ ዝረኣናዮ ጥቕሲ ታሪኻዊ ሓቂ ካብ ምዃኑ ንላዕሊ ዘመሓላልፈልና መንፈሳዊ ሓቂ ኣሎ። ኣውግስጦስ ቄሳር ከም ኣምላኽ ንኽምለኽ ዝነበሮ ድሌት ርኢና ኣሎና ኣቐዲምና ማለት እዩ። ንኽጸሓፉ ናብ ቤተልሔም ካብ ዝኸዱ ሰባት ካብኣቶም ሓንቲ ወዲ ኣምላኽ ዝጠነሰ ሰበይቲ ትርከብ ነበረት። እዚ ኣዝዩ ብጣዕሚ ዘገርም ፍጻመ እዩ። ኣውግስጦስ ቄሳር ከም እግዚኣብሔር ክምለኽ ደልዩ ኣሎ። ይኹን ደኣ እምበር ወላ ሓደ ክሰግደሉን ከምልኾን ኣይነርአን ኢና። እቲ ኣብ ናይ ማርያም ማሕፀን ዝነበረ ህፃን ግን መብዛሕትና ነምልኾን ጐይታናን ብምባል እውን እንጽውዖን ክርስቶስ የሱስ እዩ። ኣብ ሚክያስ 5 ፍቕዲ 2 ግናኸ ኣቲ ኣብ ማእከል ኣሸሓት ይሁዳ ዝነኣስኪ ቤተልሔም ኤፍራታ እቲ ምውፁኡ ካብ ጥንቲ ካብ ዘለዓለም ዝኾነ ኣብ እስራኤል ገዛኢ ዝኸውን ካባኺ ክወፀለ እዩ ዝብል ትንቢት ምእንቲ ኽፍጸም እግዚኣብሔር ንኣውግስጦስ ቄሳር ተጠቂሙ። ኣውግስጦስ እግዚኣብሔር ዝሰርሐሉ መሳርሒ ካብ ምዃኑ ኣይሓልፍን እዩ። እቲ ዝኸውን ወይ ዝኾነ ነገር ብእግዚኣብሔር ዝተወጠነ እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እስከ ናብ ፍቕዲ 2:8 ንስጋር። ኣብኡ ድማ መላእኽቲ ናይ የሱስ ልደት ንጓሶት ምእዋጆም ከርእየና እዩ። ኣብታ ምድሪ እቲኣ ብለይቲ ማሎም ክሕልው ኣብ መሮር ዝሓደሩ ጓሶት ነበሩ ብምባል እዩ ዝጅምር ፍቕዲ 8። ገለገሊኦም የሱስ መዓስኡ ተወሊዱ ክብሉ ይሓቱ። መቸም ኣብ ግዜ ክረምቲ ክኸውን ኣይክእልን እዩ። ክረምቲ እንተ ዝኸውን ነይሩ እቶም ጓሶት ብዘይ ኣባጊዖም ኣይምደቀሱን ነይሮም። መዓስ ይውለድ ብዘየገድስ እቲ ዝደቀስሉ መዓልቲ ኣድላይ ከም ዝኾነ እቲ ዝተወልዱሉ መዓልቲ እውን ማዕረ ክንዲዚ ኣድላይ ኣይኮነን። እቲ ቐንዲ ነገር ምውላዱ እዩ እምበር መዓስ ተወሊዱ ይኮነን። ቀንዲ ነገር ንሓጢኣትና ምማቱ እምበር መዓስ ከም ዝሞተ እቲ መዓልቲ ምፍላጥ ኣይኮነን። እስከ ካብ ፍቕዲ 9:11 ንርአ። መልኣኽ እግዚኣብሔር ከዓ ኣብ ጥቆኦም ደው በለ፣ ክብሪ እግዚኣብሔር ኣብ ዙርኦም ኣብረሀ፣ ብዙሕ ፍርሃት ከዓ ፈርሁ። እቲ መልኣኽ ድማ እንሆ ሎሚ መድሓኒ ኣብ ዓዲ ዳዊት ተወሊድልኩም ስለ ዘሎ ንሱ ከዓ ክርስቶስ ጐይታ እዩ። ንዂሉ ህዝቢ ዝኸውን ዓብዪ ሓጐስ የበስረኩም ኣለኹ እሞ ኣይትፍሩ ከም ዝበሎም ኣብዚ ክፍሊ ነንብብ። እግዚኣብሔር ንወዲ የሱስ ክርስቶስ ብኸምዚ ዓይነት ናብ ዓለም ክኣቱ ገይሩ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ልክዕ ከምቲ ኣብ ዳግም ምጻቱ ክገብሮ ተወጢኑ ዘሎ ብዓብ ሓይልን ክብርን ክመጽእ ምኽኣለ ነይሩ። ንሱ ግን ድኹም ብምምሳል ማለት ሕፃን ኮይኑ ናብዚ ዓለም ንኽመጽእ መሪጹ። ክብርና ኣምላኽ ኹን። ከምዚ ስለ ዝተባህለ ድማ ክብሩ እምበር ኣምላኽነቱ ሓዲጉ ማለት ኣይኮነን። እንኳዕ ብድሓን መጻኻ ዝብሉ መላእኽቲ ምድላው ምተኸኣለ ነይሩ። ካልእ ይትረፍ ነቲ ኸም እግዚኣብሔር ንኽስገደሉ ትምኒ ዝነበሮ ቄሳር ከይተረፈ ንዑ ንኽሰግድሉ ምእንቲ ናብ ቤተልሔም ንኽመጽእ ምግባር ይከኣል ነይሩ እዩ። የሱስ ክርስቶስ ነዞም ነገራት ምግባር እናኸኣለ ኸሎ ንሱ ግን ከምዚ ክገብር ኣይደልየን። ንኣምላኽነቱ ዝግብኦ ክብሪ ወይ ናይ ይግብኣኒ ዝብል ሕቶ እዩ ሓዲጉ እምበር ኣምላኽ ምዃኑ ኣይኮነን ሓዲጉ። ከም ኵላትና ሕፃን ኮይኑ እዩ ናብዚ ዓለም እዚኣ ዝመጸ። እስከ ኣብ ፍቕዲ 12 ዘሎ ሓሳብ ንርአዮ። ምልክት ድማ እዚ ይኹንኩም፣ ኣብ መብልዒ ማል ብዓለባት ተጠቕልለ ሕፃን ደቂሱ ክትረኽቢ ኢኹም በሎም። እንደገና ልቋስ ናይ የሱስ ክርስቶስ ናይ ሰብኣዊ ፍጡርነት የርእየና። ብጀካ ብሓጢኣት ብኻሊእ ከም ኵላትና ኮይኑ እዩ ናብዚ ዓለም ዝመጸ። ብዛዕባ ናይ ሰብ ተፈጥሮ ካብ እግዚኣብሔር ንላዕሊ ዝፈልጥ የለን። ንዓይን ንዓኻትኩምን ኣጸቢቑ እዩ ዝፈልጠና። ብመጀመርታ ስጋ ለቢሱ ናብ ዓለም ብምምፁ ጽቡቕ ገይሩ ዝርዳአና። እዚ ማለት ንሕና እውን ብዛዕባ እግዚኣብሔር ንፈልጦ ነገር ኣሎና ማለት እዩ። ምኽንያቱ ከማና ስጋ ለቢሱ ስለ ዝመጸ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ሉቃስ ካልኣይ ምዕራፍ ኢና ዘለና። እተፈተኹም ሰማዕቲ ፍቕዲ 13:14 ብዙሓት ሰራዊት ሰማይ ድማ ብድንገት ምስቲ መልኣኽ ተጸንቢሮም ክብሪ ንኣምላኽ ኣብ ላዕሊ፣ ሰላም ከዓ ኣብ ምድሪ ኣብ መንጎ እቶም ስምረት ኣምላኽ ዘለዎም ሰባት እናበሉ ንኣምላኽ ኣመስገኑ ይብለና። ሎሚ ሰባት ሰላም ንዓኻ ይኹን፣ ሰላም ንሃገርና ይኹን ብምባል ሰናይ ትምኒቶም ይገልጽዮም። መጽሓፍ ቅዱስ ንረሲ ኣንሲ ሰላም የብሎምን ይብል እግዚኣብሔር ተባሂሉ ድማ ኣብ ኢሳያስ 48:22 ተዘዛሪቡሎ። ሰይፍና ናብ ማዕጺድ እምበር ናብ ካልእ ተቓራኒ እንገብረሉ ግዜ ኣይኮንናን ዘሎና። እተፈተኹም ሰማዕቲ ሰይጣናዊ ኽፍኣት ኣብ ዝበዝሓሉ ዓለም ኢና ዘሎና። ስለዚ ድማ ሰላም ክህሉ ኣይከኣለን። እቶም ሰናይ ፍቓድ ወይ ምስ ኣምላኽ ስምረት ዘለዎም ሰባት ግና ሕጂ እውን ሙሉእ ሰላም ኣለዎም። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ንክርስቶስ ጐይታንኻን መድሓኒኻን ጌርካ ተቐቢልካ እንተኾንካ ናይ እግዚኣብሔር ሰላም ኣብ ውሽጢኻ ኣሎ። ውሓዚ ሰላም እኳዳኒ ሮሜ 5:1 ከምዚ ይብለና፣ እምበኣርሲ ብእምነት ካብ ጸደቕና ምስ ኣምላኽ ብጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ሰላም ይሃልወና ይብል። ክርስቶስ ኣብ መጀመርታ ዝመጸሉ ግዜ ነዚ ዝመስል ሰላም እዩ ሒዙልና መጺኡ። ዳግን ክመጽእ ኸሎ ግን ናይ ሰላም ንጉሥ ኮይኑ እዩ ዝመጽእ። ንኃጢአትን ዓመፅን ከጥፍ እዩ። ኣብ ልዕሊ ምድሪ ድማ ሰላም ክስርት እዩ። ዳግም ክሳብ ዝመጽእ ግን ኣብዚ ዓለም ምሉእ ሰላም ኣሎ ኢልካ ክትዛረብ ኣይከኣልን እዩ፣ ክህሊ እውን ኣይክእልን እዩ። እስከ ናብ ፍቕዲ 15:16 ዘሎ ሓሳብ ንኺድ። ኮነ ድማ እቶም መላእኽቲ ካባታቶም ናብ ሰማይ ምስ ደየቡ እቶም ጓሶት ንሓድሕዶም እዚ እግዚኣብሔር ዝገለጸና ኽውን ነገር ክንርኢ ንዑናይ ናብ ቤተልሔም ንኺድ ተባሃሃሉ ቀልጢፎም ከኣከዱ ንማርያምን ንዮሴፍን ነቲ ህፃንን ከዓ ኣብ መብልዕ ማል ደቂሱን ረኸቡ ይብለና። ድሕሪ እዚ እቶም ጓሶት ብፍጥነት ናብ ቤተልሔም ክኸዱ ከለዉ ኢና ነንብብ ዘሎና። ንማርያምን ንዮሴፍ ነቲ ህፃን የሱስን ከዓ ረኸብዎም። ምናልባት እውን እቶም ጓሶት ንየሱስ ንኽሪኡ ናይ መጀመርታ ሰባት ከይኮኑ ኣይተርፉን እዮም። ምኽንያቱ ድማ ማቴዎስ ክነግረና ከሎ እቶም ሰብዓ ሰገል ናብቲ ቦታ ክበጽሑ ቁሩብ ድንጉይ ኢሎም እዮም። ከምኡውን እቶም ሰብዓ ሰገል ምስ መጹ ንየሱስ ኣብ ውሽጢ ገዛ እዮም ረኺቦሞ። ስለዚ ካብ ዝውለድ ሒደት ኣዋርሕ ኣሕሊፉ እዩ ክንብል ንኽእል ኢና። እዚ ምስ ረኣዩ ብዛዕባ እቲ ህፃን እተነግረሎም ነገር ኣውረ እዩ። ዝሰምዑ ዘበሉ ዅሎም ከዓ በቲ እቶም ጓሶት ዝነገርዎም ተገረሙ። ማርያም ግና ነዚ ነገር እዚ ኵሉ ኣብ ልባ ተባህልሎን ተሓስቦን ነበረት። እቶም ጓሶት ድማ ከምቲ እተባህለሎም በቲ ዝሰምዕዎን ዝረኣይዎን ኵሉ ንኣምላኽ እናኽበሩን እናወደሱን ተመለሱ ይብለና ካብ ፍቕዲ 17 ስጋብ 20 ዘሎ ሓሳብ ክንርኢ ከሎና። ማርያም ብዛዕባ የሱስ ዝተዘርበ ኵሉ ኣብ ልባ ትሕዞን ተሰላስሎን ነበረት። ኣብ ልዕሊ እቲ ህፃን ክወርድ ተሓሲቡ ካብ ዘሎ ናይ ጥፍኣት ሓደጋ ዝተላዕለ ዮሴፍን ማርያምን ነቲ ህፃን ሒዞም ናብ ግብፂ ተሰዱ። ድሕሪ ሒደት ግዜ ድማ ናብ ናዝሬት ተመሊሶም የሱስ ዝተወልደ ብዘመን ናይ ሙሴ ሕጊ ስለ ዝኾነ ነቲ ሕጊ ክፍጽምዎ ነይርዎም። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ቀጺልና ንርአ ኣብ ፍቕድ 21 ስጋብ 22 ክገዝርዎ 8 መዓልቲ ምስ መልአ ድማ ከምቲ መልኣኽ ኣብ ከርሲ ከይተሃነፀ ኸሎ ዘሰመዮ ስሙ ኢየሱስ ኢሎም ሰመይዎ። ከምቲ ሕጊ ሙሴ መዓልትታት ምንጾም ምስ መልአ ከምቲ ኣብ ሕጊ እግዚኣብሔር ማሕፀን ወላዲቱ ዝኸፈተ ዘበለ ተባዕታይ ንእግዚኣብሔር እተቐደሰ ይበሃል ኢሉ እተጻሕፈ ይብለና። ብመሠረት ሕጊ ሙሴ ሓንቲ ሰበይቲ ወዲ ድሕሪ ምውላዳ ክሳብ 40 መዓልቲ ከም ርኽስቲ ኣትረአ ነይራ። ስለዚ ድማ ማርያም ናብ ኣምላኽ መስዋእቲ ከተቐርብ ነይርዋ። ከምቲ ንሳ ዝተዛረበቶ መድሓኒ የድልያ እዩ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። እስከ ንቐጽል ሉቃስ ካልኣይ ምዕራፍ ካብ 23 ስጋብ 24 ከምቲ ኣብ ሕጊ እግዚኣብሔር እተብሃለ ኸዓ ክልተ ባሪቶ ወይ ክልተ ጫጩት ርግቢ መስዋእቲ ምእንቲ ክህቡ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ከቕምዎ ናብ ኢየሩሳሌም እወሰድዎ ይብል። ማርያምን ዮሴፍን ብጣዕሚ ድኻታት ስለ ዝነበሩ ናይ ርግቢ ጫጩት ጥራዮም መስዋእቲ ኣቕሪቦም። እቲ መስዋእቲ ማርያም ስለ ርእሳ እምበር ስለ እቲ ህፃን ዝቐረበ ኣይነበረን። ንሕና ክሳብ እንፈልጦ ኢየሱስ ምእንቲ ርእሱ ኢሉ ዘቕርቦ መስዋእቲ የብሉን። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። እስከ ቀጺልና ኣብ ውሽጢ መቕደስ ዝተፈጥረ ኩነታት እንታይ ከም ዝመስል ንርአ። እንሆ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ። እዚ ሰብኣይ እዚ ጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ምጽንና እስራኤል ዝጽበ ነበረ። መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ። ነቲ ቅቡእ እግዚኣብሔር ከይረኣዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ። ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤት መቕደስ መጸ። ነቲ ኢየሱስ ህፃን ወለዱ ከም ልማድ ሕጊ ክገብርሉ ምሳእተውዎ፣ ንሱ ድማ ኣብ ኢዱ ሓቐፎ ንኣምላኽ እውን ኣመስገነ ይብለና። ስምዖን ዝበሃል ሰብ ንኢየሱስ ክርስቶስ ብመሠረት ሕጊ ሙሴ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ከቕርብዎ ኢሎም ናብ ቤት መቕደስ ኣብ ዝወሰድሉ ጊዜ ንሱ እውን ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሑ ናብ ቤት መቕደስ ከይዱ ነይሩ። ምድሓን እግዚኣብሔር ከም ዝርኢ እግዚኣብሔር ንስምዖን ቃል ኣትሉ ስለ ዝነበረ እዩ። እሱ ዝረኣዮ ግን ሓደ ህፃን ጥራይ ነይሩ። ናይ እግዚኣብሔር ምድሓን ማለት ባዕሉ ጐይታ የሱስ ክርስቶስ እዩ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ብኡ እምነት ምግባርን ዘይምግባርን ኣብ ምድሓንና ኣዝዩ ወሳኒ እዩ። ብናቱ ምድሓን ጐይትነት ተኣምን ዲኻ? ስምዖን ነቲ ህፃን የሱስ ምስ ረኣዮ ከምዚ ኢሉ ተዛሪቡ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ወጐይታይ ነቲ ንምብራህ ኣሕዛብ ብርሃን፣ ንሕዝብኻ እስራኤል ክብረት ምእንቲ ክኸውን ኣብ ቅድሚ ዅሉ ሕዝቢ ዘዳለኻዮ ምድሓንካ የዒንተይ ካብ ረኣያስ ሕጂ ከምቲ ዘረባኻ ንባርኻ ብሰላም ተፋነዎ ኢኻ እምበለ ይብለና ካብ ፍቕድ 29 ስጋብ 32 ክንርኢ ከለና። እዚ ሰብ እዚ ኣብ ሓደ ዝተሓፅረ ምድራዊ ገጽ ዝነብርን ብዛዕባ ህይወት ዘለዎ ኣመለኻኽታ ድማ ድሩ ዝኾነ እዩ ዝነበረ። ይኹን እምበር ንዓለም ኩሉ ምድሓን ዝኾነ ጐይታ ርእይዎ እዩ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። እዚ ንዓይ ብጣዕሚ እዩ ዘገርመኒ። የሱስ ክርስቶስ ንሓደ ህዝቢ ዝመፀ እኳ እንተኾነ ዝተዋሃበ ግን ንህዝቢ ዓለም ብምሉ እዩ። ኣብ ብዙሓት ሃይማኖታት ነዚ ኣይንሪኦን ኢና። ሃይማኖታት ብኣውራጃ ወይ ብስፍራ ወይ ንዝተፈላለየ ህዝቢ ከም ዝኾና እንሪኤለን ኢና። ነገር ግን መጀመርታ ጀሚሩ ክርስትና ካብ ዓለም ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ንዘለዉ ህዝቢ ዝኸውን እምነት እዩ ነይሩ። ኣምላኽ ዝተመስከነ ይኹን። ካብ 33 ስጋብ 35 ኬድና ክንርኢ ከሎና ዮሴፍን ኣዲኡን ከዓ በቲ ብዛዕቡ ተባህለ ነገር ተገረሙ። ስምዖን ከዓ ባረኾም፣ ነዲኡ ማርያም ድማ እንሆ እዚ ንብዙሓት ኣብ እስራኤል ንምውዳቖምን ንምትንስኦምን ንትእምርቲ ምፅራር ንበር እዩ። ንኣኸ ድማ ሓሳብ ልብብዙሓት ምእንቲ ክግሃድ ናብ ነፍስኺ ሰይፊ ኸኣትው እዩ በላ ይብለና። ዝተፈተኹም ክርስትያናት ኣሕዋት፣ ማርያም በኣ ኣቢሉ መድሓኒ ናብዚ ዓለም ንኽመፅእ ዋጋ ኸፊል እያ። ኣብ ትሕቲ መስቀል ኮይና ውሉዳ ብሞት ጻዕሪ ክስቀ ኸሎ ምርኣይ ኣዝዩ ንባዕሉ ዋጋ ምኽፋል እዩ። ምስቃል ክርስቶስ ንብዙሓት እዩ ኣተሳሲኡ። ሰኣልቲ ኣብ ስርሖም ይስእልዎ፣ ዘመርቲ እውን ይዝምርሉ፣ ደረስትን ሰበኽትን ብዙሕ ተዛሪቦምሉ እዮም። ይኹን እምበር ብዛዕባ ሞቱ ጥራይ ኣድህቦ ምግባር ናይ ገዛ ርእሱ ጸገም ኣለዎ። ጐይታ ብሞቱ ንኽንኣምን እምበር ንኽንሓዝንን ክንሕለቕን ኣይኮነን ዝደሊ። ድሓር ኣብዚ ወንጌል ሉቃስ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ከም እንርእዮ የሱስ ንኽመውት ናብ መስቀል ኣብ ዝኸደሉ ዝነበረ እዋን የሱስ ድማ ናባታትን ግልጽ ኢሉ ኣትና ዋልድ ኢየሩሳሌም እካዝ ገሃባ እታ መኻን ዘይወለደት ከርስን ዘይጥበባ ኣጥባትን ዝብሉለን መዓልትታት ክመጽያን እሞ ንርእስኽንን ንደቅኽን ደኣበኸያ እምበር ንኣይሲ ኣይትብከያለይ ከም ዝበለን ኣብ ሉቃስ 23 ፍቕዲ 28 ነንብብ ኢና። ስለ ናይ የሱስ መከራ ክንበኪ የብልናን። እንተኺኢድና ግና ብዛዕባ ርእስና ንቤተሰብና ደኣ እንብከ። ኢየሱስ ክርስቶስ ካባና ዝደልዮ ርሕራሐ ዘይኮነስ እምነትና እዩ ዝደሊ። ማርያም ኣብቲ ትሕቲ መስቀል ኮይና ሞት ናይ የሱስ ብምርኣያ ልባ ተሴርያ። እቲ ናተሓዘን ንዓይን ንዓኻትኩምን ንድሕነትና ዝገበሮ ኣስተዋጽኦ ወላ ሓደ የለን። ንዓና እውን ምድሓና እንተኾነ ዝገበሮ ኣስተዋጽኦ የለን። ብርግጽ ኣዲኡ ወላዲት እያ የዕብያቶ እያ፣ ናብዛ ዓለም ዝመጸውን በኣ ኣቢል እዩ። ጐይታ ግን ኣብ መስቀል ኮይኑ ምስ ረኣያ ኣቲ ሰበይቲ እንሆ ወድኺ ኢልዋ ከመደ መከራ በጺሕዋ እዩ። በታ ሰዓት እቲኣ ድማ እቲ ስምዖን ዝተዛረቦ ትንቢት ሰይፊ ብነፍስኺ ክሓልፍ እዩ ዝበላ ተፈጸመ። ኣብ ወንጌላት ብዙሕ መዝሙራት ኣሎ። ካብተን መዛሙርቲ እታ ሓንቲ ከምዚ እትስዕብ እያ። ካብ ወገን ኣሴር ድማ ሃና ጓል ፋኑኤል ንሳ ኣዝያ ዝኣረገት ነቢት ነበረት። ካብ ድንግልና ሒዛ ምስ ሰብኣያ 7 ዓመት ገበረት። ንሳ 84 ዓመት ዝዕድሚኣ መበለት እያ። ካብ ቤት መቕደስ ከይወጸት ብጾምን ብጸሎትን ለይትን መዓልትን ንኣምላኽ ተገልገል ነበረት። ንሳ እውን ሽዑ ናብኡ መጺኣን ኣምላኽ ኣመስገነቶ። ነቶም ምድሓን ኢየሩሳሌም ዝጽበዩ ዅሎም ከዓ ብዛዕብኡ ተዛረበቶም ይብለና ካብ 36 ስጋብ 38 ክንርኢ ከሎና። ገለገለ ሰባት ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ 8ይ ክፍለ ዘመን ብምርኮ ናብ ኣሶር ዝተወስዱ 10 ናይ እስራኤል ነገድ ጠፊኦምን ተበታቲኖምን ብምባል ይምህርኦም። ድሕሪ ምርኮ እዞም እስራኤላውያን ነገድ ናብ ሃገሮም እስራኤል ኣብ ክንዲ ምምላስ ናብ ሰሜን ተሰዲዶም ከይዶም ከዓ ይብሉ። መጽሓፍ ቅዱስ ግን እስራኤላውያን ድሕሪ ምርኮ ናብ ሃገሮም ክምለሱ ከለዉ ኵሎም ነገድ ከምዚ ተመልሱ እዩ ዝዛረብ። ኣብዚ ስማ ዝተጠቕሰት ሓና ካብ ነገድ ኣሴር እያ ኔራ። ስለዚ ነገድ ኣሴር ኣይጠፍአን ማለት እዩ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ማቴዎስ ከም ዝነግረና ናይ ኢየሱስ ቀጺሉ ዘሎ ታሪኽ ናብ ግብፂ ምስዳድኡ ዝነግረና፣ ሉቃስ ግን ኣብዚ ብፍጹም ገዲፍዎ እዩ። ኣብዚ ነፍሲ ወከፍ ወንጌል ነናቱ ዕላማ ከም ዘለዎ ክነስተውዕል ይግባእ እዩ። ማቴዎስ ንጐይታ የሱስ ክርስቶስ ከም ንጉሥ እዩ ዘቕርቦ፣ ሉቃስ ድማ ከም ፍጹም ሰብ እዩ ዘቕርቦ። ሉቃስ ብዛዕባ ምምጻእ ሰብ ሰገል ኣይዛረብን እዩ። ምኽንያቱ ሰብኣ ሰገል ንጉሥ ክርእዩ እምበር ንሱ ማለት ሉቃስ ዘቕረቦ ነቲ ፍጹም ሰብ ክርእዩ ኢሎም ኣይመጹን። ሉቃስ ኣድህቦ ዝገበረሉ ኣብቲ ፍጹም ሰብነት እዩ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። እተፈተኹም ሰማዕቲ፣ ነዚ ምሸት እዚ ዝነበረኒ መደብ እዚ ዝሰማዕኩም እዩ ነይሩ። ኣነ ሓውኹም ቴድሮስ ተስፋዬ። ምናልባት ነዚ መደባትና ብመንገዲ ዌብሳይት ክትረኽብዎ ምስ እትደልዩ www myyd.org ኢልኩም ክትረኽቡ ከም ትኽእሉ ክሕብረኩም ደሊ። ክደግሞ ዌብሳይት www.myyd.org ኢልኩም ኣብኡ ብዘሎ መደባትና ክትረኽቦ ትኽእል ኢኹም። ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ይባረኩም። ሰሰናይ ኩሉ ይብዛሓልኩም። ልዋምሌቲ
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና ድምፂ ዳት ብስራት ኣት ጂሜይል ዳት ኮም ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኣሜን።